Hvers son var hann fæðir þinn?
Fæðir minn var Þorkelsson.
Þorkelsson. En hvað er móður þín?
Móður minn var Þórarinsdóttir. Og sá Þórarinn var föðurbróður hans Þórarins í Tryggvabæ.
Já, já. Og
þú... Þau voru meira segja sískina börn foreldra mínir.
Já.
En ég veit ekki til að þau hefur neitt verið að presta eitt um þenni.
Nei.
Horti þeim eitthvað sem Hörslansmóri var hann í aðru.
Já, það hefur ekki verið gott að vera að presta, það hefur fyllt bakur skamrið að vera að presta eitt um þenni. Já, þú hefur verið lengi hinn í Reykjavík, er það ekki?
Jú.
Já, lengi. Við hvað hefur þú unnið?
Ég vann lengi á spítalanum.
Já, hjúkrunarkona.
Nei. Ég misti í eldhúsi eða gangastúlka.
Já.
Ég var mörg ára klefspítala og svo á landspítalanum.